Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Ano, právě nyní se vám ozvala v tuto vysílací dobu znělka Toulek českou minulostí. Od té doby, co jsme jí, tedy minulostí naší, začali putovat, ušli jsme notný kus cesty, nikoli sami, ale s vámi společně. Od prvního člověka vzpřímeného až po století 19. nabírající ve své druhé polovině prudce tempo. Náš průzkumný tým se schází v tomto složení.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Rovněž inspirátor Petr Hora Hořejš zůstává v dohledné vzdálenosti, jakož i režisér Jaromír Ostrý. Tolik malinko odpočinku před dalším úsekem, leč dosti již lenošení. Před námi, milí poutníci, je další etapa dálkového pochodu českou historií. Vlastně ne. Dnes nepomašírujeme, dnes se svezeme. Nacházíme se přece ve století, v němž noha parou cválá. I student Plha, původem z Kojčic u Pejřimova, hrdina jistého nejmenovaného českého filmu, správně odtušil, že je to století páry. A nás v něm zajímá osud krále železnic.
Psal se rok 1875. Tehdy se z výšin úspěchu věru Závratného zřítil až dolů na dno jeden z největších podnikatelských dravců grinderské éry. Konkurzní vyhlášky tehdy ve známost uvedly, že zbankrotoval velkopodnikatel a vizionář baron doktor Bethel Henry Strausberg.
Ten, kdo se začte či zaposlouchá do jeho příběhu, jen stěží se ubrání dojmu, jenž jsme my na pouti českou historií zažili věru bezpočtukrát, že totiž dějiny sice kráčejí kupředu, ale lidské osudy se stále opakují.
Strausberg se narodil 20. listopadu roku 1823 v Neidenburgu ve východním Prusku.
V současnosti nalezneme toto městečko pod jménem Nidžica v Polsku. Má asi 11 000 obyvatel, leží na říčce jménem Nida a říká se mu Brána Mazurských jezer.
Na svět přišel v židovské rodině chudého obchodníka. Matka prý prodávala na trzích.
Původně se jmenoval Bartel Heinrich.
A nebo možná taky Baruch Hirsch Strausberg.
Jeho dětství?
Nebylo nejšťastnější. Osiřel ve 12 letech.
Naštěstí se ho ujal strýc, který žil v Londýně. Ten malého Barucha vychovával.
Po nějaké době mu svěřil prodej uhlí. Za peníze, které si našetřil, si kupoval knihy.
Vášnivý čtenář beletrie?
Byla to pouze odborná literatura pro další sebevzdělávání.
Naučil se několika cizím jazykům.
A pustil se do studia teoretických věd, především národohospodářské a právní nauky.
Začal psát do novin.
V této době si poangličťuje svoje jméno z Baruch Strausberg na Bethel Henry Strausberg.
Zanedlouho se i žení. Jeho manželka Mary Ann,
Strausberg ji říkal důvěrně Marian,
se narodila ve schudlé šlechtické rodině. Byla dcerou syra Svona.
Svou ženu, stejně jako svých 7 dětí, miloval až do konce svého života.
Po svatbě se činnosti žurnalistické nevzdal, ale kromě toho působil i jako pojišťovací agent.
To bylo ale málo. Toužil po lepším postavení.
V čem je hledal a kde?
Začněme tím, kde.
Dobře.
Odebral se do Ameriky. Tam se mu ale zpočátku válně nevedlo.
Až poté, co za babku skoupil střižní zboží z jedné porouchané lodi, si vydělal slušný kapitál.
Touha ho však hnala stále vpřed.
Směrem k bohatství?
Asi ano, ale je sympatické, že to vzal přes vzdělání.
Chtěl se stát advokátem a skutečně díky své píli a buldočí urputnosti studia zvládl a jako 27-letý získává doktorát práv.
Teď jenom, aby mu vyšlo podnikání.
No tak, tomu zrovna nějak nešlo. Takže se rozhodl, že se raději vrátí zpátky do Anglie.
A tam?
Tam se věnoval prodeji obrazů a opět žurnalistice.
Strausberg odchází do Berlína. Nastupuje zde na post zástupce anglické pojišťovací společnosti Waterloo.
Pro pojišťovnu v skutku rozporný název.
Úspěšnou pozemkovou transakcí získal značné jmění. Seznámil se s majiteli kapitálu, kteří mu svěřili provedení stavby železnice. Nikoli jedné, ale hned několika železničních drah. Tylšské a východopruské jižní dráhy.
Na území tehdejšího východního Pruska dnes patří Ruské federaci.
Později začal Strausberg budovat dráhu Berlínsko-Zhořeleckou, Marko-Poznaňskou, Hale-Žarov-Grubenskou, Hanoversko-Altenbeckenskou a ještě další. Od té doby se věnoval výhradně železnicím a jejich budování po Evropě. Tomu umožnilo vydělat ku příkladu jen v Rumunsku 40 milionů franků. I poté stavěl další dráhy. Není divu, že se mu začalo říkat král železnic.
Stavby železnic Strausberga víceméně donutili, aby si zařídil vlastní železárny. Koupil tedy několik továren a řadu statků na území dnešního Německa a Polska.
Vybudoval a vlastnil mnoho železničních drah v celé Evropě.
A také významné továrny, jako například lokomotivku v Egensdorfu, válcovny v Dortmundu a hutě v Neustadtu.
Ano, Evropa tehdy byla plná takovýchto grinderů, jenomže stále se mi jaksi nedostává odpovědi na otázku, proč se zabýváme v toulkách českou minulostí tímto prusko-britsko-americkým podnikatelem.
V roce 1868 prodal císař František Josef I. svůj korunní statek z Běroch na Rokycansku. Kupujícím byl Bethel Henry Strausberg.
Tohle píše ve své práci Pád krále železnic historik Pavel Jiřičko.
Tehdy stát změnil názor na vlastnictví státních podniků. Bylo rozhodnuto, že tento majetek nejlépe prospívá v soukromých rukou, a proto i císař rozprodával svoje panství.
Mezi nimi rovněž korunní statek z Biroch.
Říšská rada prodej z Birocha schválila a vlastníkem se mělo stát město Praha.
Místo toho bylo ale panství prodáno Samuelu Zikmundovi, CK komerčnímu radovi, a Vincenci Kirchmajerovi, bankéři ve Vídni.
V rukou těchto pánů se však majetek dlouho neohřál. Prodali jej téhož roku spolu s ostatními statky doktoru Strausbergovi za cenu 9,5 milionu zlatých.
Strausberg se tím pádem stal vlastníkem panství z Biroch, do kterého patřil Mirošov Osek a mimo jiné také poutní místo svatá Dobrotivá.
Česká veřejnost strnula v úžasu. Dva roky po krvavém masakru u Hradce Králové se mají nenávidění Prajzové znovu roztahovat v srdci království.
List Bohemia tehdy byl na poplach.
Hrabě Bismarck, muž krvavého praporu, kupuje v Čechách korunní statky, aby tam zbudoval prušáckou baštu. Nebyl to snad pan doktor Strausberg, kdo přivedl železnou dráhu k hranicím české země, aby umožnil nástup pražských zbrojnošů?
Ano, co tu chtěl ten přivandrovalec v české zemi? Ptali se německy psané noviny Bohemia.
Zbiroch je město, které leží na rozhraní západních a středních Čech. Železná ruda se tu dobývala od středověku.
Tep moderní doby sem doléhal jenom vzdáleně. Vstup tohoto koutu země do velkého světa průmyslu měl teprve přijít. V polovině 19. století ještě nikdo netušil, jak dramatický krok to bude.
Každopádně zbiroští měšťané byli zděšeni.
Na místo císaře pána přišel cizácký kšeftman z Berlína, prý pohádkově bohatý, co ho přivedlo právě do Zbiroha.
Všude v kopcích kolem Zbiroha měly podle Strausbergových odborníků ležet desítky milionů tun železné rudy.
Ruda tady sice opravdu byla, ale obsahovala velké množství fosforu, což bránilo jejímu zpracování na kvalitní ocel.
Pan baron to nepovažoval za zvláštní problém. Ve druhé polovině 19. století se ještě zdálo, že věda je všemocná a v mozkovém centru Strausbergových závodů pracoval přece technický výkvět německého národa.
A ještě jeden důvod tu byl, co ho přivedlo do Zbiroha.
Co pak?
Inu, zakázka.
Velká zakázka.
Rozměrů dosud nevídaných. Rumunský kníže Karol nabídl Prusku přednostní účast na výstavbě železniční sítě ve své zemi.
Měla to být stavba na klíč, od ocelových kolejnic přes vozový park až po pražcové hřeby.
Na něco takového si může troufnout jenom průmyslník, který obsáhne všecko. Od technického výkresu až po konečnou montáž do posledního šroubu a železničního pražce.
Strausberg si to myslel.
Byl o tom přesvědčen. Jediné, co mu zatím chybělo, vlastní železo, mu dodá právě Zbiroch.
Koupí Zbiroha získal panství, ze kterého chtěl učinit středisko železářského průmyslu. Ve Zbiroze, či ve Zbirovu, jak se v té době psávalo, měl stát mezinárodní hotel s prádelnou a lázněmi, také škola, nemocnice a dokonce i divadlo. Starý zbirošský hrad nechal Strausberg ihned z velké části strhnout a na jeho místě dal zbudovat honosný přepichový novorenesanční zámek. Okolí zámku jehož úpravy navrhl berlínský architekt August Ort, jeho dvorní architekt, nabilo vzhledu anglického parku. Ve dne v noci za jakéhokoliv počasí zde pracovalo na 1500 dělníků po dobu jednoho roku. Roku 1869 přijíždí baron do Zbiroha a je bouřlivě vítán. Lidé z celého kraje k němu vstupují do zaměstnání. Byli nalákáni sliby vyšších platů, než byl průměrný výdělek. Baron Strausberg se dokonce nechal slyšet, že dělníci budou mít tolik peněz, aby si mohli k obědu dopřát kuře.
To byl opravdu velkorysý podnikatelský projekt.
Na celém Zbirošsku pracovalo v té době pro Strausberga přes 10 000 lidí, z větší části místních.
Kromě nich tady ještě působili zahradníci a cihláři z Belgie,
italští drážní dělníci
a také štukatéři rovněž z Itálie,
komínáře dal přivést z Postřekova na Chodsku,
proslulí tesaři přijeli z Rumunska, pecaři z Poríní a železáři z Vestfálska.
Cihláři byli najati z celého Německa.
Ve Zbiroze samém bylo v provozu 16 hospod, z toho 3 s nevěstincem.
V dubnu roku 1870 byla rekonstrukce dokončena a manželé Strausbergovi zde oslavili stříbrnou svatbu. Při té příležitosti věnoval baron své manželce intarzovaný příborník. Na jehož přední stěně byly perletí vykládané portréty obou manželů a jejich dětí. Nad hlavní vchod do zámku byl umístěn erb barona Strausberga, na němž ve 4 polích byla umístěna stříbrná labuť a skřížená břevna.
Spolu s panstvím získal Strausberg i 37 milionů tun železné rudy a 12 milionů tun černého uhlí.
Pro dobré spojení vybudoval mezi nově koupenými panstvími železnici, která spojovala Mirošov přes Strašice, Těně, Svatou Dobrotivou a Olešnou s Kařezem, tady s odbočkou k dnešnímu nádraží Kařízek, a kolem Bouchalky k nádraží Zbiroch a odtud do Františkova. Měla se napojit na železniční trať Praha-Plzeň, avšak, i když dokončena, nebyla nikdy uvedena do provozu.
Strausberg vybudoval v Mirošově 8 koksáren. Na svém panství pak 7 vysokých pecí, válcovny, vagonky, pily, úřednické a dělnické kolonie.
V Kařezu postavil kanceláře a 360 domků pro dělníky a úředníky.
Podnikatel lidumil.
Možná takový i byl.
A nebo tak chtěl vypadat.
Při řešení sociálních otázek jednal Strausberg prozíravě. Zkrátil pracovní dobu ve svých závodech ze 12 na 10 hodin, aniž by přitom krátil mzdu. V Hanover Linden, což je nynější strojírenský kolos Hanomag, postavil, stejně jako v Kařezu, nejenom obytné městečko pro své zaměstnance, ale zřídil pro ně i závodní stravování a první podnikovou mateřskou školku.
Lidé si na toho berlínského kšeftsmana zvykli. Přizpůsobili se.
V dobách největšího přílivu pracovních sil stálo ubytování ve chlévě tolik jako ve standardním hotelovém pokoji v Praze.
Občas se sice vyskytl nepořádek ve vyplácení mest,
ale to všichni chápali jako projev liknavosti Strausbergových úředníků.
Kredit krále železnic v očích lidu rostl.
Dělníci si ukládali vydělané peníze do akcií.
Sedláci za slušný peníz ochotně souhlasili s výkupem polností, aby obratem nakoupili 7,5% obligace Strausbergových závodů.
Kromě toho pan baron nařídil, aby veškeré jeho dělnictvo bylo uniformováno. Stejnokroj přišel na 16 zlatých.
Což si každý dělník musel zaplatit ze svého. Tato částka jim byla srážena ze mzdy po 2 zlatých měsíčně.
Nejvýraznější byl zřejmě klobouk, podle kterého se mělo poznat, že dělník patří Strausbergovi. Byl vpředu ozdoben znakem ST ze žlutého plechu. Po stranách se vinula vpředu červená šňůrka a vzadu visely 2 střapečky. Znak ST byl i na kupli.
Kuple, to je opaskový řemen.
Na vrcholu své slávy vlastnil baron Strausberg po celé Evropě železné a uhelné doly, vysoké pece, válcovny, továrny na výrobu železničních vagónů, tržnice, nemovitosti, tedy pozemky a stavby, a především akcie. Postavil 7 železničních tratí v Německu a položil 1700 kilometrů kolejnic v zahraničí.
Plány se mu dařily i v Čechách, protože místní bohaté lesy mu poskytovaly dostatek dřeva.
A navíc hornické práce byly usnadněny vynálezem dynamitu.
Strausberg jej poprvé u nás použil v Zaječově na šachtě Artur v roce 1870.
Výsledek moc slavný nebyl. Zavalený důl a 1 těžce zraněný horník.
Těžba dřeva byla sice díky polomům a vychřicím velice vysoká, ale bohužel výtěžky z prodeje dřeva nestačily na profinancování Strausbergových dalekosáhlých plánů.
Roku 1874 se dostává do prvních finančních obtíží. Prodává železo, litinu, rudu i dříví. Svým zaměstnancům neplatí přes 3 měsíce mzdu a náhradou jim vydává poukázky na odběr zboží ze skladu.
Přesto se pouští ještě téhož roku do stavby ocelárny a válcovny v Kařeze, kde měl vyrábět železniční koleje novou metodou, bezsemerováním, pro zakázku ve Francii na trati Paříž-Narbon.
Tedy až na pobřeží Středozemního moře, odhadem nějakých 900 kilometrů.
Zakázka mu měla přinést zisk 60 milionů franků.
Tomu se říká profit.
Aby mohl tuto akci financovat, vydal Strausberg akcie v hodnotě 8 milionů zlatých. Do oběhu jich však pustil 8x víc.
Začaly mu narůstat dluhy,
které ho nutily ke korupci na nejvyšších místech.
Jenže i korupce chce nějaké investice, tedy peníze.
Proto se baron uchyluje ke štěpení své firmy. Odděluje menší, nezadlužené, finančně zdravé podniky, na které získává další úvěry od věřitelů.
K věřitelům se přidala i příroda. Velkou pohromou pro už vzniklé a provoz zahajující podniky byla obrovská povodeň na Zbirošsku v roce 1872.
Dochovalo se svědectví místního historika a řídícího učitele zbirošské školy Antonína Drachovského.
Děsného pohledu poskytovalo Podmokelské jezero, kdy průrva skalní vyvrácenými kmeny, připlavenými hranicemi prken, částmi odnesených budov zatarasena, nedovolovala rozbouřeným vodám volného odtoku. Celé toto údolí bylo naplněno vodou povrcholy vysokých jedlí a smrků. A když v příčné hrázi mocným tlakem a údery vln nová brána rozšířena a prohloubena, tu teprve mohly kalné proudy dále ubíhati.
Tato vlna potom smetla Strausbergovi vysoké pece ve Františkově.
Posledním hřebíčkem do rakve byl projev poslance Eduarda Laskera v Říšském sněmu.
Jméno Strausberg se stalo pojmem. Každý chce dnes být malým Strausbergem. Ten dbal téměř vždy zákonem předepsané formy. Ale podle zákona citu a lidství jsou však jeho činy zločinem.
A ještě jeden zajímavý výrok. Pochází od muže svým způsobem zasvěceného, neboť byl synem majitele textilní továrny. V dopise píše Friedrich Engels svému příteli Karlu Marxovi.
Největší muž v Německu je bez pochyby ten Strausberg. Ten chlap bude příštím německým císařem. Všude, kam člověk přijde, se mluví jen o Strausbergovi.
O Strausbergovi se toho do té doby namluvilo hodně. No a mělo se namluvit ještě víc.
Když se v roce 1873 zhroutila vídeňská burza, mnoho drobných a středních podniků zaniklo.
Strausbergův plán na kompletní vybudování rumunské železniční sítě padl, protože se ukázalo, že jde o velmi technicky náročný projekt, většinou v těžce přístupných Karpatech.
Nedostatek kvalifikované pracovní síly a odpor feudálů vykonali své.
Řešení své situace viděl Strausberg ve spojení se zahraničním kapitálem.
Na britských ostrovech neuspěl, hledal proto v Rusku.
Tady prostřednictvím fingované společnosti vydal novou sérii akcií s téměř nulovým krytím. Tyto akcie pak uložil v moskevské komerční bance, odkud na ně s pomocí úplatku vybíral milionové zálohy.
Což nemohlo dobře dopadnout.
Taky nedopadlo. Roku 1875 vyhlásil v Prusku a v Rakousku úpadek svých závodů.
Moskevská komerční banka však na něj naléhala, aby zaplatil své dluhy.
A proto se Strausberg vydal do Moskvy a odtud do Petrohradu.
Tam byl jako dlužník zatčen. V Moskvě byl umístěn do vězení pro dlužníky kvůli nezaplaceným směnkám na vysoké částky. Obviněno bylo i vedení moskevské komerční banky, protože existovalo důvodné podezření, že Strausberg ovlivňoval a přesvědčoval ředitele banky ke krokům za hranicí zákona. Vedení bylo odsouzeno k několikaletému žaláři a Strausberg byl vypovězen a vyvezen ze země.
Zpráva, že pan baron byl zatčen, se rychle rozlétla po kraji a nastalo bědování, protože skoro každý byl v té době více či méně spojen s jeho podniky.
Zbiroch byl postižen opravdu citelně. Víra v prosperitu podniků vedla i zdejší prosté lidi k ukládání svých financí do akcií Strausbergových závodů.
V říjnu roku 1875 byl krajským soudem v Plzni a okresním soudem ve Zbiroze uvalen na majetek doktora Strausberga konkurs a na majetku zajištěn dluh 95 milionů marek.
Věřitelům z něj byla zaplacena jenom nepatrná část.
Tento krok znamenal definitivní konec Strausbergových podniků.
Po krachu svých podniků sepisuje ve vyšetřovací vazbě své memoáry, nazvané
Doktor Strausberg a jeho působení jim samotným vylíčené.
Po dvou letech vězení byl propuštěn. Zemřel v Berlíně jako vážený poslanec Říšského parlamentu. Někdejšímu králi železnic bylo 60 let.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.